好，我哋赞美我哋上帝。虽然我哋都呢位弟兄好努力，好好信而信服啊，呢个系一个好关键啊，弟兄姊妹。有时我哋可能敬拜主，我哋好好激情，但系最重要就系我哋点样行啊？我哋下一步系点啊？我哋要去揾到上帝，我哋要去真系行，信服上帝，听下上帝嘅声音，话俾我哋听，我哋应该点样做？我哋去赞美我哋主，因为主嘅命我哋可以得胜，因为主嘅命我哋可以继续努力去为主努力。一首歌叫《因主嘅圣名》，我哋一齐站立唱啊！